halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barteena internetka ee V O A somali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal waa 5ta bisha maaj sanadka 2022 idaacadda fiidnimo caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan garab eedan duray
idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada boosaaso oo degan kadib weerarkii xalay maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee magaaladaasi halkaas oo la sheegay inay kasii daayeen maxaabiis ka badan 300
dowladda soomaaliya iyo golaha midowga musharaxiinta oo loogu baaqay inay sii wadaan wadahadalladii u dhexeeyey ee xalay guuldareystay
waa in wadahadalladii waqtiga ugu dhow dib loogu noqdo arrintaasi annagu waxaan u aragnaa inay lagama maarmaan tahay waxa kaloo u baahan in la iswaafajiyo dalabka musharaxiinta iyo heshiiskii hore la gaaray. Heshiiskii hore la gaaray annaga waxaan rabnaa inuu ahaado aasaas.
Maamulka madaxweyne Biden oo amray in la xadido duqeymaha dowladaha Mareykanka ay ka geystaan Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya.
barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee Soomaaliya ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan.
waxaan kaloo idinaynaa qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
laanqeyrta cas ayaa mas-uuliyiinta myanmar ku boorinaysa inay ilaaliyaan mutadawiciinta iyo howladeennada caafimaadka ilaa ay rabshaduhu dalkaasi ka socdaan war ay maanta jimcaha soo saareen federeshinka laanqeyrta cas iyo bisha cas ayay ku muujiyeen dareenka ugu xooggan ee ka qabaana dadka muddooyinkii u dambeeyey ku dhimanaya myanmar goboleedka Asian Pacific ee ururka Alexander Matthew ayaa sheegay inay IFRC ku boorinayso in la xadido islamarkaana la joojiyo rabshadaha guud ahaanba Myanmar. Isu soo baxyo lagaga soo horjeeday militariga dalkaasi ee junta ayaa guud ahaanba mar kale maanta waddankaasi ka dhacay, iyadoo wararka soo baxayana ay sheegayaan in ugu yaraan hal qof oo dadkii banaanbaxaya ka mid ah u dhintay. Sarkaal sare oo Shiinaha ayaa Khamiistii xaqiijiyey in ku talagalka Shiinuhu yahay inuu dhalan rogo hannaanka doorashada Hong Kong si ay u xaqiijiyaan in kuwa daacadda u ahay maamulka qabtaan, taasoo lafjab ku ah dimuqraadiyadda magaalada ee tan iyo markii ay ka hoos baxday xukunkii Britishka sannadkii 1997. Sang Yazoo oo afhayeen u hadlay golaha National People's Congress ayaa sheegay inay haystaan awood dastuuriya si ay u kobciyaan nidaamka Hong Kong, isla markaana bilowga go'aanka laysla falanqayn doono inta lagu guda jiro kulanka hordhaca ee sannadlaha oo furmaya jimcaha. Telefishinada Hong Kong ee Cable TV iyo weliba Now TV oo soo xiganaya ilo wareedyo aanay magac dhabiina ayaa kadib markii Sang uu hadlay sheegay in isbedelada ay ka mid yihiin kordhinta tirada guddida doorashada ee ay tahay inay soo doortaan hogaamiyaha Hong Kong oo halkii markii hore ay ka ahaayeen 2,200 laga dhigaya 1,500 iyo weliba sharci dejinta magaalada oo markii hore ahayd 70 xubnood islamarkaana haatan laga dhigayo 90 kursi. gobolka Badakhshan ee dalka Afghanistan ayaa la sheegayaa in baraf ku soo dumay ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, islamarkaana kuwo kale ay ku dhaawacmeen Khamiistii. aagga degmada Ragistan oo ay gacanta ku hayaan Taalibaan ayaa ay hor istaageen dadaalladii lagu samatan bixinayay. Neek Maxamed oo afhayeen u hadlay xukuumadda halkaasi ayaa sheegay in dhowr qof la laayay tan iyo markii barafku soo dumay islamarkaana uu ku habsaday xaafadda Saarendaab. waxaana intaasi sii raaciyay in isgaarsiintii la jaray islamarkaana dowladdu aanay u kala caddayn in kuwa dhintay ay ahaayeen dadkii magaalada iyo weliba inay ahaayeen qaar isku dayay inay dahab ka qotaan ceelasha halkaasi ku yaalla. ugu dambeyntiina wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in baarayaasha ururka caafimaadka adduunka ee dhowaan booqday Shiinaha si ay u soo xaqiijiyaan halka asal ahaan uu ka yimi xanuunka COVID-19 aanay baahin doonin warbixinta ku meel gaarka ee la xidhiidha waxyaabihii ay soo heleen. barta joornaalka oo arrintan Khamiistii lagu daabacay ayaa lagu sheegay in kooxda WHO ay go'aansadeen inaanay baahin sharaxaadda ku meel gaarka xilli ay kordhiso xiisadda u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanku, iyadoo koox kaloo saynisyahanna caalami ayna WHO ugu baaqeen inay baaritaan cusub ku sameyso halka uu ka yimi COVID-19. saynis yahanadan ku baaqay baaritaanka cusub ayaa warqad furan khamiistii ku sheegay in kooxda WHO aanay haysan awoodda madaxbanaanida ama wixii laga maarmaanka u ahaa si loo fuliyo baaritaan mugle oo aan la istortaagin. Saynis yahanada ayaa sidoo kale warqadooda ku xusay in baarayaasha WHO ay ku biireen kuwa dhigooda ah oo dalkaasi Shiinaha ka socda.
aad ayuu umaasan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warka caalamka noo akhrinayay. fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal hawada idinka leenahay.
dibadbixii ay hormuudka ka ahaayeen musharaxiinta mucaaradka ee la filayeen beri uu ka dhaco magaalada muqdisho ayaa baaqday oo dibdhac uu ku yimid. golaha midooda musharaxiinta ayaa ku eedeeyay dowladda soomaaliya inay jabisay heshiiska ay wada gaareen islamar ahaantaasina ay ciidamada badan geysay daljirka daxsoon oo a goobta ay mucaaradku qorsheeyeen inuu ka dhaco dibadbaxa. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle.
jawiga magaalada boosaaso ayaa maanta degan kadib weerar culus oo xalayto saqdii dhexe ay maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee magaalada. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay in ka badan 400 oo maxaabiis ah in xabsiga ay kasii daayeen intii uu weerarku socday, laakiin warar madax bannaan oo v o eda ay heshay ayaa sheegaya in tirada maxaabiista halkaasi ka baxsatay ay gaarayaan in ka badan 300. madaxweynaha maamulka puntland siciid dani ayaa galabta waxa uu gaaray magaalada boosaaso. faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan looga soo dirtay.
weerarkii lala beegsaday xabsiga weyn ee magaalada boosaaso kadib jawiga magaalada boosaaso ayaa degan, iyadoo mas-uuliyadda weerarkaasna ay sheegteen inay ka dambeeyeen xarakada al-shabaab. dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo ay VOA xiriir la samaysay ayaa sheegay in maantay uu ka bilowday meel magaalada boosaaso u jirta wax yar dagaal u dhexeeya ciidamada puntland iyo raggii ka tirsanaa al-shabaab ee xabsiga weeraray. waxaa kaloo mas-uuliyiintu ay sheegeen in goor dhow ay qaban doonaan shir jaraa'id oo ku saabsan khasaarihii ka dhashay dagaalkaas iyo maxaabiista ay ku soo qabteen. sidoo kale, madaxweynaha puntland Dr. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa galabtay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso isaga oo ku labisan diriiska ciidamada, waxaana xilligaas socday dagaal u dhexeeya ciidamada puntland iyo al-shabaab. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa qoray in maamulka madaxweyne Biden uu xadiday duqeymaha ay diyaaradaha aan duuliyaasha la socona drone scambraikanku ka geystaan gudaha dalalka Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya. Biden ayaa amray in inta aanay duqeynta dhicin marka hore aqalka cad laga helo ogolaanshiyo. talabadan ayaa maamulka waxa uu ku doonayaa in uu ku dhimo ama uu ku yareeyo khasaaraha ay geystaan diyaaradahaasi droneska ee raydka soo gaara. warbixintan waxaa soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali Faarax Buluug.
xadidaadan waxaa si aan la shaacin usoo roga la taliyaha amniga qaranka Maraykanka Jake Sullivan 20 January maalintii caleemasaarka madaxweyne Biden, sida ay sheegayaan saraakiil ka tirsan maamulka Biden oo aan magacooda la shaacin. hirgelinta siyaasaddan waxaa imaanaysaa iyadoo ku dhowaad 20 sannadood oo dagaal caalami ah oo ka dhanaha maleeshiyaadka argagixisada lagu wiiqay, inkastoo aan weli laga adkaan Alqaacida iyo Daacish oo xulufadoodu ay sii wadaan awoodo ay ku duqeyn karaan goobaha ay joogaan, mararka qaarkoodna ay ku dhiiri gelin karaan qorsheynta weerar ka dhan ah Maraykanka. habraacan ku meelgaarka ayaa militariga iyo CIA-da ku khasbaya inay raadiyaan saxiixa aqalka cad ka hor inta aan la diyaarin howlgal dil ah ama soo qabasho dadka la tuhunsan yahay ee jooga meelaha ay ku yaryihiin ciidamada Maraykanka sida Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya. maamulkii Trump fulitaanka duqeymaha noocan oo kale uma uusan baahnayn ogolaansho aqalka cad, walow oo u baahnaayeen wargelinta safiirka Maraykanka ee jooga dalka howlgalkan laga samaynayo. bilowgii maamulka Biden wuxuu dejiyey hagitaan cusub oo ku meel gaar ah oo ku saabsan adeega ama adeegsiga Maraykanka ee xoog militari iyo howlgal la xiriira amni qaran, ayay tiri afhayeenka golaha amniga Maraykanka Emily Hornis, waxayna sii raacisay ujeeddadina waxay ahayd in la hubiyo in madaxweynuhu uu leeyahay aragti buuxda howlaha loo soo jeediyo ee la taaban karo, halka shaqaalaha guddiga amniga qarankuna ay hagaan dib u eegista sharciyada iyo qaab dhismeedka siyaasadda ee xukuumadda qeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, dibna u eega sidoo kale raadinta ama hubinta talooyinka hufnaanta ku haboon. Mudaneyaasha Kongareska Maraykanka ee kala ah Mike Rogers oo ka tirsan guddiga ciidamada iyo Michael McCall oo ka tirsan arrimaha dibadda ayaa dhaleeceeyay tilaabadaas ayagoo ku tilmaameen mid keenaysa in caqabad kale oo dhanka shaqada ah isla markaana cadawga Maraykanka uu siin doonto fursad. Inta howlgalladeennu ay sugayaan ogolaashaha Washington maalin kale, argagixisadu waxay u baxsan doonaan inay maleegaan weeraro isla markaana la dagaalamaan Maraykanka iyo xulufadeenna kale, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay labadan mudane oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Isticmaalka diyaaradaha aan cidna wadin ee ka dhan ah howlgalka argagixisada ah ayaa kordhay maamulkii Obama si loo yareeyo waxyeelada soo gaarta Maraykanka. Argagixisadana loo dilaayay qortay ay qoreen wakaaladaha wararka caalamku. Duqeymahan oo qaarkood ay sameeyeen CIA-da ayaa dhaliyay muran kadib waxyeelo soo gaartay dad shacaba iyo weliba hufnaan la xiriirta xeerarka duqeymahan. Maamulkii Trump wuxuu dalalka Soomaaliya iyo Yemen ka fuliyay 160 weerar, halka Liibiyana ugu yaraan uu 10 ka fuliyay laga soo bilaabo sanadkii 2007 sida uu sheegay joornaalka Long War. Inta badan howlgalladan waxaa shaaciyay waaxda difaaca Maraykanka ee Pentagon, mana cadda in militariga ama CIA-du ay fuliyaan weeraradan. Duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska waxay caddeeyeen inay yihiin aalad wax ku ool ah ee la dagaalanka argagixisada tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii September sanadkii 2001, ayuu yiri Mark Blimablus oo ahaa sargaal howlgabaha oo ka tirsanaa CIA-da kana shaqeeya arrimaha la dagaalanka argagixisada. Waxauna sheegay inuu rajaynayo in maamulka Biden uu heli karo siyaasad dhexdhexaada oo ka duwan T. Barack Obama iyo Donald Trump.
Aad buu mahadsanyahay Farax Bulu oo warbixintaasi nala socodsiinayay ayukaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha V O A Cabdicaziis Barrow.
kulanti wacan wanaagsana qiyaarta ay nala socotay kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee V O A da waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicaziis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Soomaaliya weli lagama heshin arrimihii hirgelinta doorashooyinka, waxaana jiray maalmihii ugu dambeeyay wadahadal u socday xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo golaha musharaxiinta midoobay ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu toddobaadkan u baaqay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka inay qayb ka noqdaan ashir la doonayo in looga hadlo arrimaha hirgelinta doorashooyinka, kaasi oo hal maalin socon lahaa. Haddaba barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo weli waxyaabaha hortaagan in la iska afgarto hirgelintii heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii tagay lagu gaaray magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Senator Naciima Ibraahin Yuusuf oo ka mid ah mudaneyaasha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya iyo xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ee Soomaaliya iyo Dr. Adam Gaadaale oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka ah ee Soomaaliya. Dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada. Marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Senator Naciima. Senator Naciima, waxaad iga warantaa ilaa iyo hadda maxay tahay waxyaabaha aad is leedahay waa loo hirgelinayaa heshiiskii 17-dii September la gaaro laisaga afgaranayahay dowladda iyo dhinacyada kale ee siyaasadda ku lugta leh?
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore waa idin salaamayaa hada V O A iyo walaalaha dooda ka qaybgelaayo. Markii xaqiiqan aan ka hadlo sida sayda ku aadan waxay u hagaagi laadaa waxay ila tahay isfahan siyaasadeed oo jiro oo ka imaanayo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay aasaasna u tahay heshiiskii baarlamaanka labada aqaliyadaha hirgeliyay oo lamaystirin yihiin. Laakiin isfahan sida dhinacyada meelaha lagu qabanayo doorashooyinka iyo isfahan kale
oo jeedadu ay tahay marka xaalad ay taagan tahay in xaaladaas wax kale oo ka urursad way or karaan oo shucuurta dadku ugu jeedin karo in la abuuro ay horta heshiiskaasi inta ku soo gaartay inta badan dadku waxay u arkayeen in heshiiskan uu yahay heshiis qalbiyan dadka madaxda ka imaanayo laakiin nasiib darro madaxweynaha ujeedadiis ma ahayn haddaan ka soo qaato tii ugu dambeysay dhusmareefka oo aniga meesha joogay habeenkii ilaa iyo labada habeennimo ayaa waxaa laisku gaaray madaxweyne siciidani iyo madaxweyne qoorqoor ayaa waxay ku maqnaayeen madaxweyne farmaajo in ajandaha kooban oo ah erey gobolka jidi heshiiskii sida looga gaari karo maamulka jubbaland iyo madaxweyne farmaajo sida ay uga heshiin karaan waxbaa laisku soo afgartay oo laga soo shaqaynaya maalintii oo dhan waxaa rabaa inaan si specifica uga taabto caqabadaha ka jira meesha marka waxaa dhacday in madaxweynihii go-aansaday in subaxdii baarlamaanka uu aado waxaa dhanba waqti dhumis ka dhigay baarlamaanka uu aado extension meeshaas uu ka dalbado nimankii saaxiibadiisa ahaa waqtiga badan geliyey reer dhusmareeb waqtiga badan geliyey meeshaas qarash badan iyo waqti badan uga baxay waxay kusoo dhamaatay madaxweyne inuu dhaho iga raal hal iska dhaafo dib dambaan iska imaan doonaa shir jaraa'id ka sheega inaan wadahadalku noo socdo ana xamaran beritoola aade anaa baarlamaanka waxa rabaa specific inay noqoto baarlamaanka subaxdii wixii ka dhacay waan ogeyn in baarlamaanka annagana aan diyaarad soo daba qaadanay meeshaas inaan extension laga sheegi karin hadda darhaad waxaad arkaysay wuxuu soo diray fariin uu leeyahay waxaan ballamiyey shir afarta bisha dhacayo runtii shirkaas waxaa ka horreeyay shir kaleeto waa waan looga waday midooda murashaxiinta la weeraray
waan ku gartay waan kuusoo noqonayaa waxaad leedahay is afgarowaa madaxweynuhu sabab u yahay iyo wax ka socolaa yihiin sida aad hadalka u dhigayso waxaan jeclahay inaan siiyo rofesor liibaan xuseen ciise waxaad ka tirsan tahay aqoonyahanka iyo bulshada rayidka ah ee soomaaliya waxaad iga warantaa sida ay wax u socdaan maxay idin la muuqataa
bismillahi raxmaaniraxiim waan v o a da waan salaamayaa iyo akhyaarta dooda igula jirta run ahaantii waxaan isleeyahay waxyaalaha hadda maanta socda waxaa asaas u ah kow hawl ay ahayd si wada jir ah in loo soo qabto oon la soo qaban oo nidaamkii iyo shuruucdii doorashooyinka ahaa kala hagayay nidaam la isla ogol yahay in lagu guulaysto marka xukuumadda labadeeda mataqaana yani ha noqoto baarlamaanka ama xukuumadda yani waqtigooda way ku guul dareysteen asbaab kastaba hakeento asbaab kastaba hakeento sidoo kale maamul goboleedkiina oo iyaguna qeyb ka ahaa process way ku guuleysteen way ku guul dareysteen taas oo ka dhalatay kalsooni xumo dhex taalla ayay mataqaanaa noqotay in laga soo guuro nidaamkii codka ahaa iyo in loo dareero laga soo guuro waqtigii hawl aan la qaban iyo duruufteedaba ha ahaato kii kale ee loo soo bedelay bedelkeeda ahaydna meeshii la rabay in si khaasa loo heshiiyo oo wax laysku ogaado kala shaki ayaa ku jira marka dhinacyada kala duwanba aad bay u kala shakisan yihiin kalsooni marka waxaa oo dhanba waxaa yacni u ah dhusamareeb kow iyo labo iyo saddex bulshada rayidkana aad bay uu tagtay way kordhinaysay way isku dayeysay culaysaar inay saarto oo culamo la kulanto madaxda kala duwan kulligood waxaad arkaysaa doorashooyin way rabaan laakiin kala shakiga ayaa asaas u ah marka taas ayaa waxa ay keentay ilaa waxyaalihii iyadoo caddahay waxa la isku haystaana ay aada u fudud yihiin. Haddana ay kusoo arooreen saddex qodob ay kusoo arooreen saddexdii qodob kuheshiinteeda ayaad moodaa iyadana dhinacyadu inay ku kala shakisan yihiin. Wax walba hadday dowladda federaalka soo jeediso waa sida aad hadda yani la arkayo oo hadda mataqaana hadda siyaasiyiintu ku kala erduwan yihiin walaleeyahay xukuumadda federaalku waxaabay ula jeedaa. Hadday maamul goboleedyada soo jeediyaan ujeedo oo isleeyihiin mataqaana arinta saanay ku qura badnaanaysaana xukuumadda federaalkana ay xooga labada dhinacood isleeyahay kala shakigaas waxay la tahay maanta marxaladda la joogo iyo duruufta dalka uu yahayna oo uma haboona in laga gudbo
maadaama
wixii badnaa lagu wada heshiiyey ayna soo dhamaatay.
Waa garta waxaad leedahay waxa la isku hayo aad bay u yaryihiin markaad eegto xaaladda guud ee soomaaliya ku sugan tahay. Dr. Gaadaale, waxaad ka mid tahay aqoonyahanka, waad dhegaysatay aragtiga labada mudane ee halkan ku jira, Senator Naciima iyo Maxamed Xasan Idris iyo Xalbaan Maxamed iyo sidoo kale Dr. ama Professor Liban Xuseen. Aqoonyahanka ayaad ka mid tahay, maxaad is leedahay aday aragtidaada xaaladan waa loo wajihi karaa mar haddii hay-adihii dastuuriga ah waqtiga uu ka dhammaaday, waqtigii madaxweynuhu dhammaaday, doorasho xilli la aadayana aanay caddayn, rajada dalka ee mustaqbalka maxay kula tahay?
Saddex option baa furan hadda wixii laga bilaabo ama khiyaar. Midi waxay tahay in soomaalidu hadda dhaqankii intay dhamayso hawshii waxay doontaa waxay isku hayse ama ha noqoto maxaan ku irahdaa ra-iisul wasaaraha iyo golaha mucaaradka inay hadda dhameeyaan hawsha dhinacooda lagaga najixo, ama midka madaxweynuhu u yeeray oo gobollada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ha dhameeyaan, oo macnaheedu ay tahay shirarka un hadda socda iyo kuwa loo yeeray in natiijo laga gaaro oo si ay ku dhammaato nabadeed. Qodobka labaad waxa weeye inay waxba isku afgaran waayaan optionka kale oo furan, oo marka ay noqoto culays dibadeed inuu yimaado oo marka loo taliyo bal wixii ay u muuqato dowladaha kale ama dadka kale culayska saaraya. Midka saddexaadna waxa weeye inaan waxba suuroobin oo dowlada dibadeedna aysan xoog saarin, soomaaliduna aysan heshiin. Ade taasna waxa weeye waa waxa yiraahda uncertainty, waa waxaan la akhrin karin sida ay noqon karto. Marka saddexda qodob baa moodaa inay waxa horyaalla u yahay. Dabcan kan ugu sahlan ama ugu fudud uguna macaani waa in hadda wadahadalada socda level kasta ha noqdaane ama ra-iisul wasaaraha iyo mucaaradka ama madaxweynaha iyo gobollada waxa lagu xaliyo. Maxaa la isku hayaana dee saaxiibaday baana ka hadlay qofba dhinaca ka taabto, laakiin ana waxay ila tahay waxa la isku hayeena inay hal kelimad ahayn. Waxaa la isku hayay doorashada soo socota kuraasida sidee qof waliba nasiibka ugu fiican uga heli karaa. Madaxweynuhuna doorashuu rabaa isagu waa inuu akhriyaa in ay tahay wixii lagu heshiiyey wuxuu ku guuleysan karo. Gobollada oo matalaya mucaaradka matalayana waxay ku dagaalamayaan iyaguna wax kasta oo lagu heshiinayo inay yihiin wax farmaajo lagaga guuleysanayo oo iyagu qofkay rabaan ha u dhiibaanen, laakiin mucaaradka cid ka mida ay ku guuleysanayso. Nuxurka la isku hayaana waa intaa. Marka ninkii ammaana madaxweynahana hadda gruubkaasuu ka tirsan yahay, ninkii mucaaradka iyo gobollada ammaanana gruubkaasuu ka tirsan yahay, laakiin nuxurka la isku hayaa waxa weeye qolo weliba waxay rabtaa go'aanka la gaaro inay iyaga guul u tahay. Haddaysan iyaga guul ahayn, guul ma aha.
Waa gartay Senator Naciima siinaya. Senator Naciima, sidaad la socotay xildhibaan Maxamed Xasan Idris waxa uu sheegay in wax kasta oo laisku fahmi lahaaba culays ka imaanaya dhinaca dowladda, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka socon waayeen, sida uu sheegaba heshiisyadii ama shirarkii dhuusamareeb ka dhacay iyo weliba xaalado kale uu tilmaamay, adiga ma kuu muuqata arrintaas?
Walaahi runtii aniga aragtideyda waa madaxweynaha aaminsanaha shaqo badan inuu qabtay, tanaasulaad badan uu suubiyey. Madaxweyne maamul goboleedyadeena runtii iyaga laftirkooda wax way qabteen, laakiin tan ugu muhiimsana waxay tahay qabri iyo ninkii loo wada lama kala qariyo. Qof walba waxay dhibaana maamul goboleed uu ka yimid, maamul goboleed siyaadaha doorashadana meesha ku galaa. Waa inaan annaga aan fahanaa macruf heshiiskan uu muhiim yahay September 17-keedii labada aqalay aan sugiyeen inuu dhaqan galo oo lagu heshiiyo doorashona lagu galo. Marka haddii maamul goboleedkii uu qeybtii isaga uu ka lahaa uu si door fiican uga qaato, madaxweynahaana maarta doorkiisa uu ka qaatay waxaan mideynahay inay dhamaan lahayd, laakiin sheegid waxa waa isfiirin siyaasadeed oo aan aadna muhiim dalkan ugu ahayn xaqiiqatan, adigoo og dhibaatooyinka haysato maarata shacabka soomaaliyeed coronavirus 15-kan bisha hadda aan ku jirno dacwadii baddaa taallo. Waxaa la rabaa musharixiinta madaxweynayaashii hore iyo mas-uuliyiinta reer dowladgaariyaashii hore in dalkii loo turo, in loo turo maatada dhibaatooyinka annaga nagu xeerna aan aad u fiirino oo laisku tanaasulo labada dhinacba. Madaxweynaha intaan ognahay dhowr jeer uu ka hadlay, uu tanaasulaadkiisa uu sheegay jeclaala, marka dhinaca kalena inay runta iyagana ay tanaasulaadkaas qaataan dalkii dadkana loo turo. waana u duceyna badda inuu ilaahay maaragtay xaqeesana siiyo oon soomaalina isku duwano ilaahay loo noqdo. Kursi waa la helaa, waa la waayaa, qofki soo bixi lahaa ilaahay subxaana wa tacaala isiisa taalla. 20 sano lasoo dhaafay madaxweyne walbo maarag dalka soo joog waxbuu soo qabtay, wixii lasoo qabtay dhammaystirkoodi la marayaa. marka waxaan rajaynayaa ragga soomaaliyeed inay u fiiriyaan dumarka iyo maarag masaakiinta iyo firmageedada duruufahooda jiro. maalmihii dhaweed Muqdisho waa ogtahay shacabkii walwal kurbo, marka heshiiskii yaraayo ka dhacayna waa laga duceeyey waana laga mahadceliyey. marka waxaan ku boorin lahaa labada dhinacba tanaasula aad muhiim in la suubiyo. madaxweynahana dhowr jeer uu kusoo celceliyey, waana aaminsanahay inba aragtay tanaasulkaas dhab ka tahay. marka rajaynayaa maamul goboleedyadeennana inay saaxso kale u fahmaan, waxaana wax ka weyn baa naga maqan, wax ka weynaa naga hadleysan. annaga ummad soomaaliyeedaan nahay, cadow badanaan leenahay, cadowgeenna kalaga sheeg uma baahno, waynu ognahay.
laakiin doorashada in la aado waa muhiim, waana asaaska dowladnimada. marka miyaanay muuqan in arrimihii doorashada waxyaabo kale oo jira lagu qarinayo? Senator Naxiima,
aniga waxaa aaminsanahay maamul goboleed isaga kuraas usoo socotaa tanaasulka u badayo u qaato doorasho si ugu geli lahaa laga wada shaqeeyo, kadib qofku ilaahay u qadara imaana. inaana loo arkin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo shalay toolaba codka ugu badnaa ee baarlamaanka isaga ugu doona muulan heli, qofku ilaahay u qoreyn oo madaxweyne isagu ka dhigay. marka ani waxaan dhihi lahaa in laysu taraasulo loona taraasulo gobolada laftirkooda dhibaatooyin badanaa ka jiro. marka dadka khilaafkaa jiro badan waxba ma soo kordhinaayo, dadku dhibaata haysa corona jiro, afraasnagaagaa jirto, ay xad jiro. marka tanaasulaad waxaan ka codsan lahaa maamul goboleedyadeenna ugu horeeyaan Jubbaland iyo Puntland inay aada iyo aad tanaasulaadka wax uga qaataan oo dalkii hore loo sikaceeyo. wax walbana waa la gaaraya insha allah bima intaasi aaminsanahay.
maxamed xasan idris, xal dhibaana waad maqlaysaa senator Naxiima, waxay leedahay in loo turo xaaladda lagu jiro bulshada soomaaliyeed ayaa wax kasta muhiim ka ah. maxaad adinka taa u arki lahaydeen haddii aadseen xildhibaanada ka aragtida ah dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo?
runtii horta xildhibaanada walaashay waa mahadsan tahay, qalbigeeda waa qof qalbi wanaagsan, si waxay u aragtay u hadashay runtii. laakiin waxaan ka xunnahay madaxweynaha ay isleedahay tanaasul muujiyey ay aaminsan tahay erayga tanaasul xataa afsoomaali in laga saaro ayuu uu ku dhow yahay inuu ku qasbo, sababto wuxuu ka dhigay erayga tanaasul wax laga yaqyaaqsado oo xataa la sheegi karin. tanaasul haddaa maqashid waxa kuusoo dhacaya wax qosolqosol ay tahay, sababto sida loo dhidhintiray ayaad ka garanaysaa. runtiina labada dowlad goboleedoo hadda ay magacooday ay afkeeda ku dhifatay, horta marka si loo hadlo soomaali fobonsefa lagu jooga waa dadka ehelku ahaa madaxweyne farmaajo. xadiiska nebigana wuxuu yahay sidiisaba unsur akhaaka daaliman ow madluuma, walaalkaa u gargaar haddii uu yahay mid wax dulminaya iyo haddii uu yahay kan la dulminaya. nebiga waxaa la weydiiyey muxuu yahay qaabka loogu gargaari karo walaalkay haddii la dulminaya, waaba gartay haddii asagu wax dulminaya garabkiisana qab sida loogu gargaara. waxay xaq u leeyihiin waajibna ah in madaxweyne farmaajo qalad uu ku socdo eeda uu abuurahayo in ay garabkiisa qabtaan oo dhahaan maya waa qalsan tahay, meesha wax ku wadid ma soconayso. erayga ah ha loo naxo dadka maatida ah waa eray sax ah oo jiro, laakiin si qalda loo isticmaalay. dadka maatida in loo naxo waxaa asal ka ah in xoriyadda la ilaaliyo. anagu waan
xoriyaddaasi aad sheegaysa maxay tahay la ilaalinayo oo maqan maanta?
waxay tahay xoriyadda ashiiga waxay tahay dadka waxaa loo diiday in codkooday cabbiraan, marka laga reebo in madaxweynaha loo heesahayo, haddii asaga laga heesahayo xaaraan waay. waxaad ogtahay in nala ku weeraray habeen dhan niman madaxweynayaala dhiggooda la xalaalaystay maalintii annagoo layf u mudaharaadayna in xabad nool nala ku weeraray keliya. maxaa la diidan yahay aragtideenaan muujinaynaa cod lala
xildhibaan waan kuusoo laabanayaa. وانك توقف صلاة بنايا ونقصينا يا واحد جعل هنا نوجد بو دكتور قادالة وتجد حالة اللبضرنا سيدا أي أردغان تهي دولتي معارض كالنت أقول يهانك الصومالي دمانت يقاذن كران محيكو لموقتا
وما تنتهي ولا يدمانتين وحان ليه هاي كالنت قفك أقول يهانك يقفك حلكسك الصوماليين يقفك مسؤولك وحقران كرا وحيلات هاي وينو سنكم من laba qof oo kursi isku haysta waa inuu aad uga fikiraa in maxaa dalka iyo dadka iyo diinta dan u ah waxa dalka iyo dadka iyo diinta dan u ah nabadgelyo kow inay noqoto waxa dan u ah in ummadaas yaani iskhilaafsan sidii dhexdooda wanaag loo dhexdhigi lahaa waxa dan u ah in aan qofna la la safan oo group ama lagu biirin waxa dan u ah in dadka isqabtaan dadkooda carabka adag oo ereyada kulul oranaya laga qabto oo group walba waxa ku jira dad aad iyo aad maxaan ku jiraa hada ay dhici karto inay siyaada u yihiin ee qolo walba ay soo hormariso qofkooda macquulka nidaamka dooda waxa kamida dadku inay soo hormariyaan qolo waliba qofkooda ugu macquulka ah oo ugu miisaanka weyn oo ugu degan laakiin haday soo hormariyaan qofka ugu dhibka badan macnaheedu waxa weeyaan waxay san rabin danti in la gaareysan rabin waxaad kala ogaataa waxyaabaha hadda muuqdo oo aad u muuqdo waxa kamid ah qofka xilkaska loo baahan inuu ka digtoonaado waxa dhici karta dawladdu inay aad u doonayso inay ama mucaaradka fugeyso oo xuquuq ay leeyihiin u diido ama ay maareeyta iyaga kala qaybiso mucaaradkana waxay doonayaan hadda oo aad dhici karta inay hadda wax uga bilowdeen inay kala geeyaan xukuumadda raisul wasiir oo madaxda ka yahay iyo madaxweynaha inay kala dilaan si halka wax uga raadiyaan waxay kala raadinayaan gobolada inay kala geeyaan oo qolada qolana ku shaabadeeyaan inay madaxweynaha la socoto qolana ku shaabeeyaan xaqdoon inay yihiin waxa marka qofka xilkaska ahi waa inuu ka fogaadaa maxaa yeelay dadka ishaya kulli waa dadka yagii waa gobolada yadii waa madaxda yadii waa midka beri noqon doona iyo kan maanta noqon doonin danta waxay tahay in laga hufnaado waxyaabaha la isku hayo oo la istaago mowqifka ah wariyaha joojiya waxaan aad wadaan waxa loo socdaa doorasho Soomaa aan qaban intaas ta asal ah hal qodob baan kuugu
darayaa
akhri aan kuugu darayaa waxa ha waana ku koobiye qodobka aan kuugu darayaa waxa weeye simbali qolada doorashada rafta inay gadaal u dhigto waxaysan arkin mirihi ay rabeen inay muuqdaan macnaha inaysan natiijada ku guuleysanayn marka xargeed badan bay dhigayaan oo doorashada gadaal loogu dhigayo qofka arka inuu guunta helayo guuleysanayana wuxuu leeyahay doorashadii maanta hal la qabto marka waxani waa politics simply waa siyaasad ee ma aha haba yaraatee waxa ay labaduba akhriyaa wax sax ma aha
waa arrintaasi waan gartay waxaan aadayaa professor Liban Hussein professor waxa hadda madaxweynaha oo casuumay maamul goboleedyada Puntland iyo guud ahaanba maamul goboleedyada laakiin si gaar ah Puntland iyo Jubaland waxay shaki ka muujiyeen qabsoomidda shirkaas iyagoo codsaday in meel ammaan ah oo Muqdisho ka tirsan lagu qabto taasoo u muuqata in meel ka baxsan dowladda meelaha ay gacanta ku haysaa xafiisyada hay'adaha kale wadanka jooga lagu qabto markaad arrintaasi eegto bulshada rayidka ah sidee ula muuqataa xaaladda
salaam waxaan waxay la tahay waxaan ku raacsanahay doktorka arrinta tilmaamay waxaa la rabaa dhinacyada siyaasadda inay ku baxfar noqotaan danta gaarka ah ee danta guud ee siiriyaan hadda qabyadan aada ugu weydiintay oo ah xaggee ugu qabanaya xagga hadda waxaa arrin yani rojig ah waxa weeye oo madaasiic ilaha qaar ay dhacayeen ayay shirkii samareed lagu qabanayay oo ay dhow kilomitir ay u jiraan magaalada caasimadii oo ay adeen madaxweyne Deni oo yimi shaqal yiraahdaa madaxweyne Axmed Badoobe oo intaas oo siyaarar ku qabteen oo meel walba egteen hadda ammaan ma aha inay macnaha aysan loo jeedin baad garanta laakiin waa isdiid ana waa la socnaa hadal midiaga la isdiiyey si mataqaana qolo walba qolada ka muujiyeen qolana loo muujiyey in iyagu wax ka sayaan iyaguna u muujinayaan maya intay tahay waa intaas marka waa tariikh ay xiran tahay Muqdisho meel lagu qabta lama waayo ay leeyihiin annaga dhinac banaayo hotel dekaanka lagu karaa waa boorka ay tilmaameen xataa ku jira
laakiin muhiim waxa ah kaliya dan laga arko xageeda danta in laga arko lagana kor noqdo labada dhinacna waxa weeye kala shakigaas asaas ku ah qolbaba yani waxay isleedahay hadduu qolaan hadda galo maxaa madaxweynaha dariiqadan hadduu hadda ku socoto isaga yani kuraas badan helaya ama dadka raacsan ayaa helaya qoladan kalena ay leeyihiin waxaan rabnaa wax mataqaan allah subaa labada dhinacba marka waa kala shaki laakiin waxaa tajrubada la tustay qofka madaxweynaha meesha jooga si walba oo dad xataa yani usimaadaan waxay ku xiran tahay doorashada dadkay ku xiran tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa la ogaa marka waxaa ugu muhiimsan in la helo yani doorashada wax la wada arki kara inay noqdaan oo la dul joogteeyo oo hay-adaha mataqaanaa kurjoogteyn la sameeyo bulshada rayidka kurjoogteyn ay samayso oo la arko oo la fiiriyo si control rasmi ah yani sida lagu heli lahaa laakiin la aado xagga doorashada buuqan iyo jahwareerka lagama baxayo haddaan doorasho la aadin kastoo yimaadaba waa shuruuddeeda ayay leedahay marka waxay kaleeda shuruuc cusub bay keenaysaawaxaan is leeyahay intaas
waan fahmay
waxay u baahan tahay in la dedejiyo
aada ad umaadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idris sida muuqata maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland way ka goos adeegeen inay shirkii qayb ka noqdaan waxna ay sheegeen inay muhiim tahay in meel ammaana lagu qabto aragtidaad marki aad eegto ka xildhibaan ahaan maxay kula muuqatay waa in meel ammaana muqdisho ka mida lagu qabto
horta waxaa dhawaa hal eray inaan dib yaro ugu laabto oo professor kolaalkii hadda uu afka ku dhigto oo yidhi waxaa laisku hayo simply waa politics absolutely simply politics maa waxaa laisku hayo
maxaa laisku haya
symboly waa fundamental rightska lasu haystaa symboly
fundamentalbasic
xuquuqda aasaasiga muwaadinka uu leeyahay oo haddii meesha ay ka baxdo oo dowladnimada ay isku weecinayso kiligitalis madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waxaa mento u ah ama hanuuniyo u ah qofka maskaxdiisa hagaayo waxa weeye waa aseas afweerka 74 jirka 38 sano ku dhawaad eretra elbaf uga xiran tahay waa ninka abiy axmed etoobiya dagaalada sokeeye geliye weye dadka uu ku dayanayo keliya ujeedada laisku haya ma ahan siyaasad ma ahan waa basic rights waay waxaana cadayn u ah mudaharaadkii aan qabanaynay in nala ka diiday oo hadda qasabaan ku keenay in loo daadiyo dhiiggeena qaarkeen gudoomiyehagudoomi kuxigeenka gobolka banaadir xabadaa garab uga dhacday maalintii layrka naloo soo weeraray dhaawac uu ahaa
su-aashii haddaad usoo laabato marka su-aashii haddii aad usoo laabato
taas in laisla fahmo laiskuma hayo politica laiskuma hayo waa basic rights fundamental rightska laisku haya haddaan usoo laabto meel amniya in lagu qabto erayga ah muqdisho ammaankeedu hadda nimankaasi way imaan kareen markii horena way yimaadeen ammaanka sideeda waxaa la yidhi qaylaa yeertay masaajidka loo cararo masaajidkii bay ka yeerteen ammaanka dowlad xukuumadda madaxweynaha laftigiisa laga shakiyey hadduu rabo in doorasho la qabto annaga doorashaa rabnaa beri in la qabtaa rabnaa dib uma dhigayno asagana
anagana
doorashaan rabnaa in la qabto doorashana waxaa lagu qaban karaa wada xalaal ah oo dadku xalaal
itiixildhibaan aad ba umaadsan tahay xildhibaan idris senator naciima waad maqlaysaa xildhibaan idris waxa uu leeyahay waxyaabaha laisku hayo waa xuquuqda aasaasiga ahayd in maamul goboleedyada qaar ay shakiyaanna waxaa keenaysaa xaalad taagan oo muhiim ay tahay in laga fakero marka aragtidaada ka xildhibaan ahaan markaad fiiriso maxaad ka leedahay ma ku muuqataa waxa xildhibaan idris ula muuqanaya aragtidiisa
horta xildhibaankayga aragtidiis qadarinaya qof walbana aragtiyuu leeyahay ani waxaa aaminsanahay soomaali waxa haysa wax ka weyn waaye doorasho dalka ha loo diro ana laysku tanaasulo midda uu leeyahay amni ma jirna amni waa jiraa alxamdulilah rabbilcaalamiin dishaan ku noolnahay shirada hore ugu dhacay madaxweynayaasha way noo imaadeen shaqooyinkiina sida caadiga ay u socdeen dabcan siyaasadda markii laysku fahmi waayo qof walba uu go-aanuu qaataa go-aankoodana waa ku ixtiraamayaa laakiin waxaa muhiim ah inuu si degdega ku dhaco doorashana dalka loo diro oo maaragtay walaahowgan iyo rafaadkan dadka soomaaliyeed ee dumarka iyo ilmaha u badana ku nool yihiin laga
adoo uula sii jooga waxa uu leeyahay xildhibaan idris madaxweynuhu waqtigiisa waa dhammaaday mararka qaarna awoodaha inuu dad u yeero suuragal ma noqonayso meel ka baxsan ayaa loo baahan yahay isagana uu kaga qayb galo shirka marka arrimahaasi ma noqon karaan doodo taagan soo uma muuqdaan mararka qaar in arrimahaas laysla fiiriyo oo laisla fahmaa ayaa ka horreysa in laysku yimaado la wada hadla
wallahi boo alif wax malay alif wuxuu leeyahay baarlamaanka labadiisa aqal laga rabaa baarlamaanka labadiisa aqal waqtigoodu waa dhamaaday sharciyada aan ku joogno madaxweynaha iyo xukuumaduna ay ku joogaan waaniga sa aaminsanahay marka haddii wax kale ay jiraan haddee waxa annaga aan sharciyeeyay asagana sharciyeeyay tan kalena muhiimadda ma ahan asaga inuu joogo inuu maqan yahay muhiim ma waxaa muhiim ah doorasha dalkan ku aadla inaan ka wada shaqeyno annagoo kale aragti duwan inaan suu naado waxa muhiimadda looga baahan la saarana waa inaad doorasho la aado dalka loo diro loona turo hooyooyinka soona ku hadlaya magaca hooyooyinka soomaaliyeed bay joogaan gobol joogtay san magaalada muqdisho joogta intaba in loo turo
Professor Liban waad arkaysaa aragtida labada xildhibaan ay qabaan oo ku aadan xaaladda taagan iyo siyaasadda guud ahaan soomaaliya kala shakiga weli waa uu jiraa maamul goboleedyada qaar ay qabeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maamul goboleedyada waa isugu yeeray markaad eegta marka haddii xaaladda noocan ay kusii socoto iyadoo qalalaaso siyaasadeedna uu dhinac taagan yahay oo laisfahmilaa yahay dhinac kalena covid 19 loo dhimanayo dad fara badan maalin kasta soomaaliya ay ku dhimanayaan bulshada rayidka oo aad ku tirsan tahay kaalin noocee u banaan
maanta waxay tahay rayidka ilaa iyo hadda waxyaalaha ay xooga ay saarto waaweye dhinacyada inay xooga ugu imaan lahayen awooddeeda waxay tahay culaysaar iyo dadso islamarkaana kale gacanka hayso ama isha ay ku hayso maaraha ka jira degedo cusboonaaday ayaa dhibaatada rafaadka covid 19ka dhinaca kalena way jiraan laakiin in la garaysiiyo madaxda in deg ay ku heshiiyaan waa qada ugu muhiimsan waa meesha mas-uuliyad la rabo dhinacyada dhan inay iska saaraan ta kale waxaan isleeyahay arrintan waxaa geesfadhi u ah hadda maadaama waqtigii oo mataqaanaa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo kulliba uu dhaaday oo hadda ay ku jiraan waqtigii isgaarsiin iyo inay hawsha wadaan ay tahay waxaa hadda aad soo kobcay waxa loo tilmaamo bulshada caalamka inay culaysaar xoog badan ay ku aan hadda keenay inay baydhabo guddiga farsamada ku shiraana waa iyaga waxa haddana yani culayska wadana oo ilaaba in la dhamaystirana oo heshiiskii 17-kii Sebtembarna waa iyaga anigu waxaan isleeyahay intaan iyaga keliya lagu yani la sugin oo waxaa la rabaa odayaasha iyo maxaa la yidhaahdaa hoggaanka soomaalida heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo muxaafid iyo mucaaradba labada dareemaan mas-uuliyadda taariikhiga kulli waa la isku imaan kulli waa la hindiini laakiin haddii tiga la dheereeyo dad manaya mashaakilka ku dhicanaya maayiin baa ku khasaaray dhiig baa ku daadanaya waxyaalahasaaiga marka waxaan qabnaa bulshada rayid in la ilaaliyo xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ha noqdo mucaarad xaq uu leeyahay qadkiisa
dr gaadaale haddii aan dhinacii soo beero maxaad is leedahay xalka soomaaliya iminka waa laga baadi goobi karaa
waa marka koobaad horta walaal anigu waxaan isleeyahay waxaan ka ahay arrin dhinaca positifkan ka eegaya anigu waxaan isleeyahay waana la heshiinayaa doorashana waa la aadi doonaa wayna arrintaanina way dhammaan doontaa aniga ima muuqato arrin mugdi ah oo ama in la dagaalami doono ama inaan la heshiin doonin ama in dalku ceeb iyo dagaal ku dhammayn doono no waxaan arkaa horta in arrintu ay si fiican yacni waa dhici kartaa jidjid badan inuu dhacay laakiin horta waa laga arrintaani waa dhammaanaysaa oo taas waa iga qodob soomaalida waxaan kula talin lahaa dagaalku kuma cusba iyo dagaalka afeed iyo mid gacmeed midna kuma cusba soomaalidii hore maahmaha aada u qurxoon bay ka tageen oo marka dadku dagaalamaan dadka qaarba waxbuu qofba waxbaa laga reebaa dad baa aada u talax toga dad baa is ilaaliya dad baa meel dhexe jooga marka maahmaabay soomaalidu yidhaahdaan la yidhaahdo waa la doogeeyaan la dacaroon yacni waxaan waa dhammaan doontaa ama gobol joog ama dowlad federaala joog ama xildhibaan ahow ama siyaasi ahow at the end of the day waxaani waa dhammaan doonaan waxaa soo hari doona qof waliba hadalka uu yiri iyo dadkii hadduu isku gubay iyo hadduu dhexdhexaad ka ahaa
aad baad umaadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idriis markaad eegto hadallada guud iyo weliba aragtidaada xalka soomaaliya maanta u baahan tahay xaggee buu ku jiraa
xalka soomaaliya wuxuu ku jiraa in ummadda soomaaliyeed ay fahmaan
waxa kaliya oo 20 sano la soo dhaafay heteendada cabsi laga soo bilaabo aan ku guuleysinay inaan arkaysano oo goostambeedkan ku qabsan oo ah 4 sano markii dhamaatay in doorashay dhacdo tanaasul laga sameyn karana aanay jirin dadka Soomaaliyeed aan lagu marnabaadin laba qof aad haysata iyo nin ku si ku fadhiyo iyo mid ka kacsanaya haysta isma haystaan waxa haysta basic dimuqraadiyad inay hore u sii socoto iyo dad raba inay isbaaro u dhigtaan dimuqraadiyadii oo meel dhex u fariistaan intaas aan isku haystaa dadka Soomaaliyeed intaas fahmaan haddii wadada laga leexiyo doon gaariga
halka dalka dadka Soomaaliyeed iyo danta in laga fasaxaa inay ku dhamaan karta waxa kala muhiim ah in dibaanada hadda xigan aan mid ah ku mid yahay shaala madaxweyne xasan sheekh maxamed 2022 xafladdu wuxuu qabtay ujeeddo galiyay inta dambeysta bil aadam galiyay isma waxa la rabaa inaan ka baarana dowladnimada Soomaaliyeed madaxweyne walba oo soo qabtay casharadii wuxuu ku guurtay inuu ku guurtay inta aan laga bartaa fiican kursigaana waa nasiib qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray iyana helayo muhiimna ma aan kulli inaan madaxweyne wada noqono
aad baad u mahadsantahay dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin senator Naciime Ibraahim Yuusuf oo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan Xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka iyo Dr. Adam Gaadale oo ka tirsan aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo Professor Liban Xuseen Ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka mid ah bulshada rayidka ee Soomaaliya. Akhirtii nala socotay intaas ayaan ku gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaad ila socodsiinayaa anigoo Cabdi Casiis Barro oo Muqdishona uu idinkaga imaanayo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la sii wado wada hadalladii u dhaxeeyay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Roble iyo golaha midowga musharaxiinta oo xalay fashil ku dhamaaday. Golaha midowga musharaxiinta ayaa farta ku fiiqay madaxweynaha Soomaaliya inuu isagu ka dambeeyo in wada hadalladaasi ay burburaan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Alaysa wada hadal waqti dambe gaarayeen labada dhinac warbaahinta u muujiyeen quus wada hadalkii u dhaxeeyay Ra'iisul Wasaare Roble madaxweynaha musharaxiinta kadib markii la isku afgaran waayay qodobada xal laga wada hadlay. Wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaal ayaa warbaahinta u sheegay qodobka labada dhinac la isku mari waayay salka ku haya in madaxweynaha musharaxiinta ay tagaan miiska wada hadalkii looga hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya.
Codsi ay soo gudbiyeen musharaxiintu waa ku saabsan in lagu daro madasha dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe ka dhaxeysa inay fadhigaas ka qayb galaan oo waxyaabihii lagu heshiiyey 17 December iyo 16 hadeer Maydhabo in ay rabaan fadhiyadaas inay ka qayb galaan oo madasha lagu biiriyo. Arrinkaasi sidoo aad ogtihiin saacado dheer ayuu qaatay. Arrin ay dowladdu ama xukuumaddu mas-uul ka tahayna ma aha, waa arrin u yaala maamul goboleedada iyo dowladda dhexe oo haddii la furayo iyo haddii aan la furayn iyo haddii dad lagu beerinayo haddii kale go'aankeeda aysan dowladdu aysan xukuumadu iska lahayn.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah madaxweynaha musharaxiinta una hadlay wuxuu sheegay waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac tanaasul badan ay muujiyeen sida uu ku sheegay shirkiisa jiraad balse ay muuqatay go'aan gaari waayeen dhinacii miiska ay la fadhiyeen ee ahaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble.
Waxaan isku daynay halkasta oo suuragal ah inaan wada gaarno taas laakiin laguma guuleysanin nasiib darro. Dadaal kasta oo midowga bixiyey iyo tanaasul kasta uu sameeyey runtii taas beddelkeeda annaga maan arkin. Waxaan aad iyo aad ugu xunnahay in dad go'aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawadoodan la fadhinay inay muuqatay go'aanka ayaga inaysan lahayn waa nasiib darro u soo hoyatay taariikhda siyaasadda Soomaaliya. Runtii waxaan jeclaan lahayn inay kalsooni isgeliyaan oo ay aaminaan inay talada iyo go'aanka dalka siyaasadeed ayaga leeyihiin. Laakiin qoraal kasta ama afgarad kasta oo gaarno وهذا إن لقصوا عن سعيه مالك الله شركة كبحثن تاسانا كانت إنه ساعدقة الشركة وديب لوجو عليه ولبا عيدو فريم قرالها تاسان أدل قادني ساعدة أجوجني أدي فريم قرالك سودي لي سنة أي دي دي إن هر الوسط عضو هذا سو أرجعنا إنسان وآه مدعينا هيركي سد ماضي وقال وقدجن ذاتك عن هذا ككل جرني ونسيب درا رنتي aadiyad waxan
bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa ku boorinaysa labada dhinac in isku soo laabtaan miiska wada hadalka si looga wada hadlo arrimaha doorashada Soomaaliya wada hadalkuna uu yahay dhabaha kaliya lagu gaari karo guul waarta
anaga waxaan noo muuqanayaa hadda inuu nahay bulshada rayidka dadka guud ahaan dadka Soomaaliyeed in wada hadaladu ay sii socdaan Soomaalidu waxay tiraahdaa waxa weeyaan afkar afag waxa weeyaan waa mudacyaf ku mudacyo ma maxuu ah mararka badan la isma waafajin karo marka horta koo waa in wada hadaladii waqtiga ugu dhow dib loogu noqdo arintaasii anagu waxaan u aragnaa inay laga maarmaan tahay waxa kale oo u baahan in la iswaafajiyo dalabka musharaxiinta iyo maxuu ahay iyo heshiiskii horo la gaaray anaga waxaan qabnaa inuu ahaado aasaaska oo waxaanu halkaasi xeerinaynaa in aan arkada dib loo furfurin haddii dib loo furfuro wax waliba gadaalay kasoo bilaabanayaan waxay ku dhammaanayaana lama garanayo doorashaduna dib bay u dhacaydaa
saare maxamed axmed oo ka mid ah dadka u olaya nabadda iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay VOA ahmed weyn ay siinayaan inay sii socdaan wada hadalka waxayna sheegtay muhiim inay tahay in dhinacyada ku wada hadlaya arrinta doorashada la helay dhinaca saddexaad oo kala qayb gala si arrintan u noqoto mid goobjoog laga wada noqdo
horta wada tashiga aad u fiican yahay laakiin waxaa la rabaa wax kastaba in sharci jiro kala celinayo oo qof kastaba ay leedahay habkii ay wax ku qabsan lahayd waxaa la rabaa meeshan reality in la aado waxa loo shaqeynayaa waa ummad ummad Soomaaliyeed sacdaan ah waa ummad cudur dishay hadda oo maalinka tirsinta darkeen la joogayo waa ummad shalaan hayso marka waxaan u baahanahay waxay tahay in la fikiro aan laga fikirin danta qaranka ee danta qaranimo loo fikiro dan guud loo fikiro doorasho weyd ay jirtay oo dadban haddii dibkan lama mar jirin marka way garan karaan dadka madaxda ah oo amana soo maray ama maanta talada hayo meesha ay dhibaatadu ka jirto ninka sitraajidku uu sameyn karo ha sameeyo anaga midaan leen waxay tahay maxaa jiro horena cod aan ugu biirinay oo qodob badan ummadda loo soo bandhigaa middeeda kale dadkan waa in dad ugu soo biiriyaa waa inuu ku soo biiraan haweenka Soomaaliyeed waxgaradka ah oo intaas iftoonaya si aan qofka sabuunta ugu sheegno ma soconaysa marka san albaabka inuu rag u xirnaado aan rag sugno haddana aan loo soo muuxba
maalmihii lasoo dhaafay siyaasiyiinta Soomaalida iyo dadka danaya siyaasadda Soomaaliya ugu horreeyaan beesha caalamka waxay si gaar ah isu ugu hayeen wada hadalla Muqdisho ku dhexmaray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha musharaxiinta iyadoo dhinacyadu soo dhaweeyeen waxaa saxala wada hadal qaatay saacado badan oo soo gaaray saaka waqti dambe wada hadalkaas uu ku dhamaaday guuldarro Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
tana digistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka iyo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee magaalada Heeg ayaa sheegtay inay furayso kiisas baaritaan lagu sameynayo dambiyada ka dhanaa danaha oo ka dhacay Falastiin maxkamadda ayaa shantii bishii Febraayo sheegtay inay awood u leedahay in kiisaskaasi ay baari doonto talaabadana waxaa si weyn uga hor yimid dalka Mareykanka iyo Israa'iil barnaamijka Muraha Islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku eegaynaa waxa laga filan karo kiisaskaasi iyo halka ay gaari doonaan dambiyada kiisaskan ayaa marka hore haddaba waxaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland
maxkamadda dambiyada dagaalka oo la aasaasay 1998 waxay intii ka dambeeyay qabatay 20 sano ugu dambeeyay hawlo wanaagsan gaar ahaan xasuuqii ka dhacay dalka Yugoslavia isku oran jiray arrin dagaaladii ka dhacay Rwanda kuwii ka dhacay Liberia kuwii ka dhacay Sudan iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin Latin America marka hay'adaha xuquuqda insaanka sida Amnesty International, Human Rights Watch International Red Cross هذا civil society وحي دل عيني يعني إني محكمة دو دلك كان كود عندها كقصته وحنا قاد لا دل عيني دمبير إذا ماذا مريكا كوبيس كيفن ك دلك عدو كجوا إيجيستان وحكلو قاد لا دل عيني حالة دتك غير فلسطين إسرائيل كوهيسو تضوات كيس يودن بيجي جارهان حسوق كان على ما دكوني أفرت من كي جاسا بركا غريقان ك محكمة دمبير دجالك فاتوا بن صولا عشان تبيش في روبلا قاعدة يعني بارتها كوسامي دوتو. أهلنا سوكا حرج سي مامون كي دونالد ترامب وحكروا أذو حرج سي مامون كي دلك إسرائيل قالها وزير كأرمي هدي بدأ جنبي أشكنازي يو رئوزير النتياهو. وأنتوا بديري إنه أركان أهلنا يودنعيبة يو أهلنا تاس دلعيين يروان كهري مرينا منع قوم سنين دود مريكو حتى علاقاتهم بنصارينا. markaa gariyaqaanka laga sugeeya bal arintaas fatwa barsooda in hawsha si wado waxaan galay ka riyaya hay'adaha civil society-ga gaar ahaan kuwa u doodo xuquuqda insaanka ee ugu horeeyso Amnesty International iyo Human Rights Watch
raisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in maxkamaddaas ku taal laheeg ay qaadatay go'aan markii si loo eego wiil ka soo horjeeda Israa'il fariintaasna waxa uu ku qoray badtiisa Twitter-ka madaxa xuquuqda aadanaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin Umar Awadalah ayaa isaguna waxa uu sheegay in saraakiisha Israa'iil ay cabsi ka qabaan go'aanka maxkamadda waxaanu fahamsanahay ayuu yiri in Netanyahu iyo dambiilayaasha kale ee dowladdiisa waa sida uu hadalka u dhigay ay ka baqayaan ururkan muhiimka ah iyo go'aanka ay maxkamadda cadaaladdu qaadan doonto laakiin baaritaanka iyo marka la eego oogista kiiskan maxay dabahan maxkamaddu qaban kartaa ama ay saameyn intee leeg ku yeelan kartaa dadkan oo eedeynaya hadiiba dambi lagu helo mahad weheliye raam oo kafaalada culuumta dambi baarista ayaa su'aashaas si weydiiyay waxaanu degan yahay dalka Brazil
ee mahadsanid walaal kiiskan ay furtay maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalku waa on kaliya galbaaris oo baaritaan la sameynayo oo kaliya waxa intaas dhaafsan oo ay maxkamaddu ay natiijo ay ka gaari karto kiiskan ma jirto waayo waxa taas cadeynayo marka koowaad ee dawladda Israa'il qayb kama ahaan dawladaha ku mideysan maxkamadan tan kale oo is weydiinay waxay tahay maxkamadan horta xaq ma u leedahay inay qaado kiiskan mise awoodi karta ee caqabado badan ayaa ku geedaaman arrinka oo maxkamadan iyo arrinka kiiskan waayo kiiskan ilaa iyo wixii ka dambeeyay 1967 ee dadkan waxay ahaayeen dad ay maartay gacanka hadal u dhaxeeyay waxa la isku hayeena waa lahaanshiyaha dhulka marka maadaama ay arrinku uu saas yahay oo caalamkuna aragtiyahan ku kala duwan yahay iyo dawladda waaweyn oo miisaaniyad caalamka ku leh aragtiyahan ku kala duwan yihiin arrinkan maxkamadan waxyaabihii u suurtagelinahay inay kiiskan ay dhahdo waan qaadaya waxa ka horreeyay kood hore wadiiqooyinka lagu talagalay maxkamaddu inay soo marto marka koowaad maadaama dhacdooyinkii ilaa ay hadda iyo dambiyada ay taagan yihiin ay maalin walba sii dhacayaan waxa loo baahan yahay waxay tahay horta kood hore in meeshii la geeyo goobtii ciidamada ilaalinta ah oo ka madax banaan labada dhinac kadibna loo diro khubaro dambi baaris ah oo la kulanta dadkii dhibanayaasha ah ee dhibaatada loo geystay
maamulka Falastiin ayaa iyagu go'aankaasi way soo dhaweeyeen xeer ilaaliyaha Fatu Benzora oo imika shaqada ka tagaysa ayaana sheegtay inay go'aankan qaateen kadib markii xafiiskeeda uu sameeyay baaritaano qaatay ilaa iyo 5 sanadood Benzora ayaa waxay qoraal ku soo saartay ku sheegtay in bishii December ee sanadkii 2019 ay dambiyo dagaal ka dhaceen kana dhacaanayay tiridaanta galbeed ee bariga Qudus iyo gacanka qasa waxay qoraalka ku sheegtay in ciidamada militariga Israa'iil iyo kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin Hamas ay u muuqatay inay mas'uuliyadda lahaayeen sida xeerlaaliyuhu sheegtay talaabada xigtaana waa in la go'aamiyo in Israa'iil iyo mas'uuliyiinta Falastiin iyaga laftooda baaritaano lagu sameynayo intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay ana yeedo mambaas haafta igala qayb qaadashay tan inta aanu mar kale kulmayno hadii lahayd raali ka noqdo sidaas iyo nabad gelyo
idaacaddii fiidnimo isii wada jiray idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Ibrahim Xasan Garbi Danduri waa naga inta dhigaystayaal tan kulmi dambe nabad gelyo